furtuna Piața Valutară a continuat în 2015 și a avut apogeul în 2015. Particularitățile economiei naționale sunt de așa natură că paritatea valutară este extrem de importantă. Majoritatea produselor consumate pe piața internă sunt de origine de import. Și atunci când avem o depreciere a valutei naționale, acest lucru imediat se răsfrânge asupra prețurilor. Respectiv, plătim mai mulți lei pentru aceleași produse. Cauza fiind deprecierea valutară, ca rezultat al acelei istorii ce s-a întâmplat în jurul băncii de economii, vom înregistra o inflație, cred că în acest an, de peste 10%. Însă, la acest nou nivel de paritate valutară s-a ajustat și tariful pentru energie electrică și gaze, care, la rândul lor, se vor reflecta în continuare și vor porni această spirală inflaționistă.
Deci, majorarea tarifelor la servicii cumva poate provoca un nou val de scumpiri.
Scumpirea factorilor energetici sunt generatori de inflație. Va fi, de fapt, cea mai dureroasă scumpire pe care vor simți în primul rând consumatorii, care deja au început să primească aceste factori majorate, iar la rândul său, în dependență de particularitățile proceselor tehnologice, această majorare va fi în cote diferite transpusă în prețul final pentru consumatori.
După electricitate, care este produsul care provoacă impact, să zicem, și emoțional, dar și economic asupra celorlalte produse, dar și asupra consumatorilor?
Bine, lider în formator de inflație sunt carburanții, este benzina și motorină. Paradoxal, avem o situație când pe piețele internaționale avem o depreciere, o scădere dramatică a prețului pentru petrol, avem stagnare a prețului pentru benzină și motorină. Acest lucru vine din factori obiectivi și subiectivi. Prima, modul în care este organizată piața de carburanți de la noi, prin anumite monopoluri și anumite înțelegeri de cartel care duc la stabilirea unui preț înalt. Factorul obiectiv este că în această menținere avem transpunerea inflației care s-a produs. Pe de o parte, factorul de mărire a prețului este inflația, factor de micșorare a prețului ar trebui să fie micșorarea prețului pentru petrol. Păi ei țin cont de o particularitate și mai puțin de cealaltă. În întreg lanț de livrare a carburanților către Republica Moldova, probabil că există mai multe adausuri care fac acest lucru greu de realizat. În plus, noi avem cea mai mică ciz din zona Uniunii Europene pentru carburanți, ceea ce înseamnă că petroliștii noștri, de fapt, tot timpul operează într-o zonă de supraprofitabilitate.
Oamenii se întreabă dacă nu era cazul ca autoritățile, prin instrumentele pe care le are același Consiliul Concurenței și altele, să intervină și să țină sub control această inflație.
Consiliul Concurenței are șansa de a face un dosar exemplar de încălcare a normelor de concurență în cazul pieței combustibilului. Ar trebui să intervină aici. Dar particularitățile creșterii prețurilor se reflectă în acest val, dar fiind o lovitură, această lovitură se transpune într-o majorare de prețuri, după care survine faza de echilibru. Cum noi suntem în faza de echilibru, în așteptarea efectelor modificărilor tarifare pentru curent electric. Va fi efectele spiralei inflaționiste și eu cred că în lunile februarie-martie deja economia va intra în zona de echilibru a prețurilor, unde vor surveni probabil alți factori care să determine iarăși înclinarea acestor prețuri. Cel mai important factor este factorul extern, este înrăutățirea normelor de lucru a migranților noștri în Federația Rusă. Asta ar însemna și o reducere semnificativă a remitenților. Există un risc, un pericol iminent de a intra într-o așa o numită fază de stagflație. Stagflație se caracterizează printr-o creștere galopantă a prețurilor combinată cu un șomaj înalt. Atunci când pe piață nimeni nu-și găsește de muncă, produse sunt puține și prețul lor este foarte mare. Este o boală economică care este imposibil de a fi lecuită prin instrumente monetare, doar cu politici de reforme radicale la nivel macroeconomic, care iarăși nu dau efect imediat. Este, de fapt, definiția sărăciei în toată splendoarea ei, în ghilimele.
Domnule Chircă, dar care e rolul statului în acest caz? Nu pot fi preîntâmpinate astfel de situații? Nu pot fi cumva amortizate aceste efecte?
Anumite politici guvernamentale pot amortiza aceste efecte, dar nu și a preveni, pentru că cauza principală a fenomenului de stagflație provine din paradigma și modul în care este dezvoltată structura economiei naționale. Atunci când cei mai mulți bani originează de la migranți și sunt bani foarte volatili, astăzi ei sunt, mâine ei nu sunt și atunci pun pericol pentru economie. Noi ne-am obișnuit să trăim confortabil, când spun noi, inclusiv și statul, care primea bani foarte ușor, își acumula bugetul în mare parte din taxa pe valoare adăugată adăugată de la VAMA. Nimeni nu a depus efort considerabil pentru impulsionarea clasei de mijloc, pentru susținerea antreprenoriatului și pentru schimbarea paradigmei economice, lucru care este foarte greu de realizat atunci când economia crește parazitar anual între 3 și 5%. Orice guvernare s-ar fi simțit confortabil atunci când știe că în anii care urmează de aflare la guvernare există această stabilitate prin injecții valutare stabile. Republica Moldova permanent s-a confruntat cu fenomenul surplusului valutar, lucru care nu este caracteristic, de exemplu, pentru economia ucraineană sau belorusă. Banca Națională în toți acești ani nici nu depunea efort. Valuta virea singură în conturi. Prin miracol, dacă ar fi existat un guvern care ar fi fost cu adevărat cu interesat să dezvolte antreprenoriatul, să dezvolte clasa de mijloc, să mute în fiecare an 5-7% ca un obiectiv realistic din punctul meu de vedere, să mute pe spinarea acestei clase de mijloc responsabilitatea pentru economie. Am fi avut și o economie mult mai diversificată, dar în 10 ani am fi avut 70% deja de transformări esențiale. Asta ar însemna și persoane mult mai libere, persoane mult mai influente în societate. Clasa de mijloc, de fapt, este motorul oricărei societăți. Nu am admis, din diferite motivații, apariția acestei clase. Nici guvernarea nu era foarte cointeresată, pentru că atunci ar fi făcut competiție anumitor centruri de influență, dar nici societatea, care nu vroia să facă acest pas, predominantă fiind o abordare sau o dorință de a fi salariat sau angajat.
Ca impact, totuși, ritmul creșterii prețurilor sau inflația va afecta pătura de jos.
În inflație, săracii devin mai săraci, bogații devin mai bogați.
Care ar fi soluțiile, să zicem, pe termen scurt? Ce ar trebui să facă acest stat în derivă pentru totuși a proteja categoria de persoane care va avea cel mai mult de suferit?
În primul rând, revizuirea politicii bugetare fiscale, care ar trebui să prevadă o anumită compensație pentru păturile social vulnerabile, nu doar din considerente morale, dar este și o acțiune care este convenabilă, pentru că prin menținerea acestor subvenții către pături largi ale populației, se menține cererea agregată pe piața de producție. Odată ce se menține cererea, se poate asigura un nivel de import de mărfuri constant, care este și baza pentru plăților bugetare, din care se va forma și bugetul. Astfel se poate menține economia, dar este o soluție temporară. Poate fi până la un an de zile, deci nu poate fi perpetuată veșnic această subvenționare. Eu cred că este absurd pentru societatea noastră să avem cetățeni care au plăți a serviciilor comunale mai mari decât veniturile. Eu cred că acest lucru trebuie să fie eradicat. Primul.
Dar are statul resurse ca să ajusteze pensiile?
Eu cred că da. Există fonduri gestionate dubios, surse importante și bugetul nostru a ajuns la un nivel de 27 de miliarde de lei, o sumă record pentru Republica Moldova, care poate fi optimizată, pentru că era un buget de coaliție care ținea cont de paritatea intereselor componentelor coaliției și vreau să vă spun că pe departe era unul optimizat. Era bazat mai degrabă pe principiul 100 de milioane ție și 100 de milioane mie. Cheltuieli inutile, multe programe false pot fi ajustate, optimizate pentru un buget de austeritate.